Përshëndetje dhe gjuhës të nderuar dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag, kurse nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Procesi zgjedhjeve në Mitrovicën e Veriut po ecë normalisht pa asnjë incident, ndërsa qytetarët po i përgjigjen sadopak ftesës për të votuar, njofton KQZ-ja. Ndërmarrjet e privatizuara me spin-off Selspjal nuk vëzhgohen nëse po apo i përmbushin apo i obligimet të ndala nga blerja ndërmarrjeve. Organizata për mbrojtjen e konsumatorit ngrisin dyshime se ushqimet që blihet në Kosovë është i kontrolluar si duhet, por cilësinë vet. Parlamenti Ukrainas shkarkon nga detyra dhe posti Viktor Janukovic, ndërsa vendos përkohësisht në krye të shtetit kryetarin e kuvendit. Të paktën 15 sirian janë vrarë dhe 65 të tjerë janë lënduar nga sulme në një spital fushor që gjendet në afërsi të kufirit siriano-turk. Një protestë të dhunshme ka shpërthyer në Nantes të Francës kundër ndërtimit të një aeroporti në zonën e Gjelbërt. Policia arreston 10 persona. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet afgane njoftojnë se militantët Taliban kanë sulmuar një post ushtarak në krahinën lindore Kunar, duke vrarë 19 ushtar. Sulmi është kryer të dielën në mëngjes, ndërsa llogaritë të jetë më i përgjakshmi këtij lloji ndaj forcave të armatosura në muajt e fundit. Zëdhënësi i Ministrisë afgane të Mbrojtjes Zahir Azimi tha se 2 ushtar të tjerë janë lënduar gjatë luftimeve që kanë zgjatur për 4 orë rresht. Talibanët bën të ditur përmes një njoftimi për media se ata kanë kryer këto sulme. Të paktën 15 persona kanë vdekur dhe 65 të tjerë janë lënduar të dielën nga sulmi në një spital fushor në Siri. Sipas medjave ndërkombëtare, sulmi kanë gjarë në një spital fushor që gjendet në afërsi të kufirit siriano-turk në qytetin Atma. Shpërthimi i një makine bombe thuhet se ka shkatruar pothuajse tërësisht këtë spital të improvisuar. Të vrarët dhe të plagosurit janë kryesisht pacientë dhe personel mjekësor të këtij spitali fushor, ka thënë aktivist sirian. Aeroplanet ushtarak pakistanes kanë bombarduar strehat e dyshuara të militantëve islamist në veri perëndim të shtetit, duke vrarë 18 prej tyre, njoftojnë autoritetet në Islamabad. Kjo është hera e tretë brenda kësaj jave që ushtria bombardon këtë rajon. Sulmet ajrore u kryen në qarkun tribal Kyber, ku në të kaluarën janë zhvilluar bisedimet paqësore ndërmjet të qeverisë dhe talebanëve. Shpërthimi një bombe të vendosur pra një stacion autobusi në veri perëndim të Pakistanit ka vrarë 5 veta, ndërsa ka lënduar 12 të tjerë. Policia njofton se në mesin e viktimave janë 2 femra dhe 1 fëmijë. Incidenti është regjistruar në qytetin Kohat, që njihet si bastion i militantëve Taliban dhe grupeve të Al-Qaidas. Një vajzë 5 vjeçë është vrarë, ndërsa 37 të tjerë janë lënduar gjatë një sulmi ndaj protestuesve antiqeveritar në lidhje të Tajlandës. Ndërkaq një shpërthim tjetër gjatë protestës në Bangkok plagosi 16 persona, njoftojnë autoritetet tajlandeze. Komiteti i Reformave Demokratike Popullore, një subjekt opozitar që po organizon këto protesta, akuzoi qeverinë se qëndron prapa këtyre sulmeve. 10 persona janë arrestuar të dielën nga policia franceze pasi u përshkallëzua demonstrata e tyre kundër ndërtimit të një aeroporti në qytetin perëndimor Nantes, bën të ditur policia. Forcat e rendit thonë se 8 oficerë të policisë janë lënduar pas përplasjes me demonstruesit të dielën. Organizatorët thonë se afro 60.000 njerëz kanë dalë në protest, ndërsa policia thotë se vetëm 20.000 veta morën pjesë në këtë demonstrat. Policia ka përdorë topa uje, gaz lëcjellës për të shpërndar protestuesit. Dy paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara në Liban kanë vdekur dhe 3 të tjerë janë lënduar të dielën në një aksident me makinë në trafik, njofton misioni paqëruajtës në këtë shtet. Sipas Kombeve të Bashkuara, makina paqëruajtësve është rrokullisur gjatë një patrullimi në rajonin lindor të anës libaneze të kufirit me Izraelin në fshatin Kajar, ndërsa të plagosurit janë në një spital të Beirutit. Talibanët njoftojnë të dielën se kanë pezulluar bisedimet me Shtetet e Bashkuara rreth lirimit të një ushtari amerikan në këmbim të disa të burgosërve afgan që po mbahen në Guantanamo. Ky grupim njoftoi përmes një deklarate se ka zhvillime në këtë drejtim, por se liderët kanë vendosur që të pezullojnë bisedimet për arsye se gjendja aktuale në shtet është shumë e komplikuar. Një helikopter ushtarak irakian është rrëzuar të shtunën brëma nga militantët gjatë luftimeve në krahinën Anbar, njoftojnë autoritetet në Bagdad. Sipas forcave të armatosura, 4 anëtarë të ekuipazhit të helikopterit janë vrarë kur fluturake atyre u godit derisa po fluturante mbi qytetin Karma. Gjatë përleshjeve të sëpremtës dhe të shtunës ndërmjet të forcave qeveritare dhe islamistëve sunnit, thuhet se kanë vdekur 25 persona nga të dyja taboret. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Produktet me cilësi të dyshimta dhe të pasigurta janë bërë zakon në tregun e Kosovës. Përgjithësitë për kontrollin në ushqimit në Kosovë thonë se janë duke bërë gjithçka që produktet të tilla të mos paraqiten në treg, por që se ankohen se ka numër të vogël të inspektorëve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Jo rallëherë në tregun e Kosovës, konsumatorët hasin në produkte me cilësi të dyshimt dhe jo të sigurta për t'i konsumuar. Mekanizmat përgjegjës për parandalimin e hyrjes së këtyre produkteve në tregun kosovar tregojnë se kanë hasur në raste të shumta të këtyre produkteve, por se kanë marrë masat e nevojshme. Së fundi, Agjencia Veterinarisë dhe Ushqimit ka larguar nga tregu i Kosovës kofsha të pulës, të cilat janë shitur në markete të papaketuara, e të cilat nuk kanë përmbajtur datën e prodhimit dhe të skadimit. Kjo formë shitjes për vite me radhë kishte rrezikuar konsumatorin, pasi që shitja e tyre është bërë në kushte jo adekuate higjienike. Përfaqësues të organizatës joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorit kritikojnë autoritetet se marrja e vendimeve për largimin e mallrave të pasigurta nga tregu i Kosovës në të shumtën e rasteve po bëhet me shumë vonesë. Drejtori organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se shitja e produkteve me afat të skaduar në tregun e Kosovës është ndëruar një fenomen shqetësues që rrezikon direkt shëndetin e qytetarëve.
Nëse kemi parasysh se ligjet në Kosovë zbatohen në shkallë vetëm deri 40%, domethënë nuk e prek dot shkallën 40%, atëherë kemi lehtë për të konstatuar se të drejtat e konsumatorëve respektohen në shkallë deri 40% dhe nuk mund të thojmë kurse si se jemi të kënaqur se kjo mjafton. Mirë po, është e mirë në krahasim me shkallën 0 që ka qenë dikur.
Kosova që nga viti 2004 ka ligjin për mbrojtjen e konsumatorit. Ky ligj përcakton, rregullon dhe mbron të drejtat themelore të konsumatorëve gjatë derjes së mallrave. Ligji siguron mbrojtjen e shëndetit, mjedisit dhe interesave ekonomike të konsumatorit. Përveç ligjit për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë ekziston edhe programi i hartuar nga qeveria e Kosovës për mbrojtjen e konsumatorit 2010-2015. Në prag të muajit mars, i cili njihet si muaji për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit, Selatin Kaçaniku thekson se Kosova ka shënuar përparime sa i përket mbrojtjes së të drejtave të konsumatorit, por që ecja është shumë e ngadalshme.
Në krahasim me premtimet, në krahasim me ato udhëzimet e aki komunitere të akteve tjera ligjore të Evropës ku ne synojmë, Kosova akoma ka punë për të bërë.
Përgjegjësinë kryesore për kontrollin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia Veterinarisë dhe Ushqimit në Kosovë si autoritet shtetëror. Zëdhënësi këtij mekanizmi Lamir Thaçi thotë se kontrolli i produkteve ka procedura të njëjta sikurse edhe në vendet e zhvilluara. Sipas tij dyshime mund të ketë, por që kontrollët bëhen sipas standardeve evropiane.
Qytetarët e Kosovës duhet të ndjehen të sigurt sepse autoriteti jon është duke bërë gjithçka që mos lejoj asnjë produkt i dyshim të vijë në kontakt me ta. Në të njëjtën kohë ne kemi ngritur kapacitetet tona, edhe profesionale, edhe të trajnuese. Kemi investuar shumë edhe në nxjerrje të legjislacionit dhe rregulloreve të cilat janë në harmoni të plot me rregulloret e Bashkimit Evropian.
Avuk brenda një viti tregon Thaçi asgjëson mbi 1000 kg produkte të dyshimta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të punëtorëve shprehin shqetësimin se Agjencia Kosovare Privatizimit nuk po vëzhgon në mënyrë të duhur ndërmarrje të privatizuara me metodën e spin-offit social, por konkretisht në përmbushjen e obligimeve sa i përket punësimit. Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se mbikëqyrja pas privatizimit ndodh konform kriteret të caktuara. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Jo të gjitha ndërmarrjet e privatizuara me metodën e spin-offit special kanë treguar performancë të mirë në zhvillimin e aktiviteteve të tyre. Kjo dhe ka zbeori margjin e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, thonë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspert për çështje ekonomike. Agjencia Kosovare Privatizimit ka trashëguar nga agjencia më hershme 26 ndërmarrje të privatizuara me metodën e spin-offit special. Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka kërkuar disa herë nga Kuvendi i Kosovës dhe institucionet tjera kompetente që të monitoron apo vëzhgon të gjitha ndërmarrjet shoqërore të privatizuara, konkretisht ato ndërmarrje që janë shitur me metodën e spin-offit special, thot Alush Sejdiun, nën kryetar në këtë sindikat.
Më thonë, na nuk jemi të knashen, për asyje se e din që prej 25 ndërmore të cilat janë privatizuë me spinoff special, i kemi gjithë sejtë storje të sukseseve, dhe më thonë, ato 6 ndërmore e kanë ruj destinimin cilin e kanë pas para privatizimit, dere dikun i kanë plëtsu edhe pse jo 100% kontratat e shqitbrerjes, si janë investimet, si parashien, si kriterë, në rrasin e blerës ndërmarjeve, në vlerën e caktuar, si pas kontratas edhe mbojtjen e punëtorëve.
Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se mbikëqyrja pas privatizimit ndodhë konform kriterëve të caktuara. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thekson se janë gjithsejt 26 ndërmarjet e cilat janë privatizuar me metodën e spin-offit special, të gjitha këto në kohën e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. Nga 26 ndërmarje, 2 janë liruar në kohën e ish AKM-s, si rjedhoje për mbushjes e zotimeve, ndërsa nga Agjencia Kosovare Privatizimit janë liruar 17 ndërmarje, si rezultati për mbushjes e kushteve të kontratës. Agjencia Kosovare Privatizimit ka bërë tërheqjen e aksioneve për 3 ndërmarje, si pasojë mos përmbushjes e kushteve kontraktuese, ndërkohë që në monitorim të metutjeshëm janë edhe 4 ndërmarje, thot Kaloshi në përgjigje elektronike. Profesori në Universitetin e Prishtinës Sberim Ramosa i thekson se mungesa e eksperteve fillimisht në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, pastaj të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ka treguar paftësinë për të realizuar këtë proces. Qëllimi i privatizimit me metodën e spin-offit special fillimisht ka qenë i mirë, thot Ramosaj, duke shtuar se tashmë ka hapësirë të mjaftueshme për interpretime dhe dyshime të ndryshme.
Që len mundësi edhe për interpretime të keqpërdorimeve, len mundësi edhe të formave të ndryshme të nepotizmit apo formave të zgjasjes së dorë së partive politike që në pushtet mënyrë i kanë privatizuar njerëz të tjerë ose më thënë më mirë vet ata, këto ndërmarrje që në fakt nuk kanë sjellë rezultate. Unë e kisha thënë që AKP-ja nuk është duke kryer punën si duhet, bileu me këtë strukturë ekzistuese, qoftë në bordin e drejtorëve, qoftë në bordin në përgjithësi të AKP-s, ka treguar se është një agjencian i cili është krejtësisht i dështuar.
Privatizimi ndërmarrjeve shoqërore me metodën e spin-offit special nën kupton që blerësi i ri mos të ndryshojë veprimtarinë e ndërmarrjes dhe duhet të përmbushë zotimet sipas marrëveshjes kontraktuese, ku përfshihen investimet edhe punësimi një numri të caktuar të punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Derisa përfaqësuesit të institucioneve të Kosovës kanë paralajmëruar formimin e forcës armatosur të Kosovës, të rinjtë kosovarë shprehin optimist për të ardhmen e saj. Në këtë temë të rinjtë japin mendimet e tyre për këtë forcë dhe për jetën ushtarake. Arton Konushevci ka biseduar me disa nga qytetarët e rinjtë në Prishtinë.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë paralajmëruar që në 7 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, Kosova do të ketë forcën armatosur me kapacitet mbrojtëse. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me rastin e 6 vjetorit të shpalljes së pavarësisë theksoi se forca e re e Kosovës do të ketë kapacitetet e mbrojtjes dhe do të ketë një mandat të ri, madhësi dhe strukturën e re. Këtë njoftim qytetarët e Kosovës se kanë mirëpritur dhe deklarojnë se edhe Kosova, sikur edhe çdo shtet tjetër, duhet ta ketë ushtrinë e vet. Kurse të rinjët kosovar shprehen optimist se në të ardhmen, Kosova nuk do të ketë nevojë për forcat e huaja si KFOR-i, pasi shteti do të ketë ushtrinë e vet. Nazif Azliu, një kadet i forcës së sigurisë së Kosovës, mendon se deri te shndrimi i FSK-s në ushtritë e Kosovës do të ketë shumë sfida.
FSK-ja vesh pritet më bosh, ushtria dhe ka më kon kapacitetet e vlota. Standardi për me qenë ushtor, apo një gradë në atë mund ka më konë shumë i lartë, se ka më konë standardi evropion, apo botërore, si që në ushtri Amerikës e ushtri tira natës. Jo, nuk mendoj që është i, ketë njës adaptuar me jetën ashtarok, e jetë ashtarok të ka disiplinë shumë madhe.
Kadeti tjetër, Bardhyl Dugolli, është optimist se Kosova shumë shpejt do ta ketë ushtrinë e saj.
Po përpresim tash që edhe po nim forcat armatosura, presim jemi optimist që i bëhet më mirë. Po shpresojmë se parë tonë që kanë jepë të kanë derë gjak për që të ushtri tash që po shpresojmë që po bëhet. Tash po shpresojmë që generata tona, generata që po shkollon, dhe më thonë kadet, me që janë të shkullu në njërë profesionale që me koma perfekcionale ushtria me pas koma mirë.
Kurse Ardit Zoga i nxënës i shkollës së mesme deklaron se në të ardhmen ka dëshirë që të jetë pjesë e ushtrisë së Kosovës në mënyrë që si shprehetaj ta mbrojë atë dheun.
Po kjo është një gjë shumë e mirë, domethënë, ta pas shtetin, domethënë një ushtri të vetën. Kjo është çdo shtet ndul me pas ushtrinë e vet, ka ushtrinë e vet. Domethënë shteti përparon për para, kjo është e mirë. Ai normal, gjithë kush ka se më kont, ushtar, domethënë i shtetit. Po është e mirë, po është pak e vështirë normal, veç mirë është, pse jo.
Edhe studenti Granit Ademi i cili studion në Fakultetin Ekonomik mendon ngjashëm.
Po më thonë kisha pasur me marr pjesë, fort kisha pasur çeftë jo pak kushëm. Jo më është vështirë. Me mbrojt vendin tam se është vështirë.
Kurse Egzon Berisha po ashtu student thotë se është krenari e madhe që në të ardhmen të rinjet të kenë mundësi të jenë ushtar të Republikës së Kosovës.
Po kjo është mirë se ushtria do të më formoj, do të më mbroj shtetin, që të më kom posë qef me kom pjesë e ushtrisë Kosovës për me mbroj të dhejën për...
Por fitim gashi, për dalim nga të rinë të tjerë, shprehet krejt në ndryshe lidhur me këtë qështje.
Së mbilë qemë, aspori, asë jetë anë Kosovë, asë jetë ashtë rokë, asë javlim, që ka posë shumë gjinë që një konë ashtë të Kosovës, ka unë pjetën për to dhe kërgjishë. Njëtësh, sa në shumë kërgjesh, Kosovë është abet njëtë, për që ta së më bëqem shtë.
Si dhe që të jetë Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se themelimi i forcave të armatosurat e Kosovës përbën rrumbullakimin e ndërtimit të shtetit e Kosovës, ndërsa ekspertët të qështjeve ushtarake dhe të sigurisë parashojnë se forcat e armatosurat e Kosovës do të zhvillohen gradualisht brenda një periudhe prej 5-10 vjetet ardhshme. Me rritjen e tyre graduale, këto forca do të zëvendësojnë këforin në momentin kur NATO vendos për largimin e trupave paqëruese nga Kosova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Mitrovicën e Veriut sot po zhvillohen zgjedhjet për të parin e kësaj komune. Të gjitha vendvotimet janë hapur me kohë dhe sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri më tash nuk janë evidentuar probleme. Ndërsa qytetarët që kanë dalë në votime thonë se po i kryjnë obligimet e tyre për një të ardhme më të mirë. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Islimi.
Qytetarët e Mitrovicës së Veriut të dielën më 23 shkurt janë duke votuar për të katërtën herë brenda më pak se 4 muaj për të zgjedhur kryetarin e komunës. Në garën për të parin e komunës së Mitrovicës së Veriut janë 4 kandidat: Goran Rakić nga Iniciativa Qytetare Serbe, Floren Tazemi nga Partia Demokratike e Kosovës, Musa Miftari nga Lidhja Demokratike e Kosovës, si dhe lideri Iniciativës Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović, i cili aktualisht gjendet në paraburgim për shkak të shimeve se ka bërë krime lufte dhe vrasje të rënd pas luftës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka raportuar se deri në orën 11 kanë votuar 5.40% prej 28.429 personave me të drejtë vote. Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri në orën 14:30 minuta nuk është shënuar ndonjë parregullsi në procesin zgjedhor.
Sipas raportit fundit që kemi pranuar nga Komisioni Komunal i Zgjedhjeve lidhur me pjesëmarrjen e votime, deri në orën 11 kemi pasur 1834 votues apo 5.40%. Kjo pjesëmarrje vlen theksuese është shumë e lartë nëse e krahasojmë me shifrat e pjesëmarrjes të së njëjtës periudhë të zgjedhjeve të fundit lokale që janë mbajtur me 3 nëntor 2013. Atkohë kujtoj se kemi pasur 810 votues apo 2.9%. Deri më tani vlen theksuese se procesi votimit është duke shkuar në rregull dhe nuk është raportuar për ndonjë parregullsi.
Elezi ka shtuar se së shpejti Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të dalë edhe me raportin tjetër lidhur me përqindjen e pjesëmarrjes së qytetarëve të Mitrovicës së Veriut në votime, ndërkaq antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nenad Rikallo ka theksuar se është e dukshme pjesëmarrja në votime qytetarëve në qendrat e votimit në Suhodol, mahallën e Bosnjakëve dhe te Përmendorja, duke shtuar se shqiptarët po dalin në votime më shumë se herën e kaluar. Misioni Evropian për sundimin e ligjit të ULEX ka deklaruar se pjesëtarët e policisë së saj, policisë së Kosovës dhe forcat e KFOR-it kanë planifikuar në mënyrë të kujdesshme masat e sigurisë për zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut dhe u kanë garantuar qytetarëve qytetarëve të drejtën për të votuar, si dhe që procesi votimeve të kalojë në mënyrë të qetë. Një numër i qytetarëve në Mitrovicën e Veriut në orët e para të votimit ja kishin mësyrë vend votimeve për të realizuar të drejtën e tyre për të votuar. Jovan Ilić tha se ishte ndër qytetarët e parë që kishte votuar, me shpresën se komuna ku jeton ai më në fund ta ketë një kryetar.
Ja mislim da je više red da dobijemo gradonačelnika, što znači čovjeka koji vredi, koji će tako da stane svim ovim problemima na put.
Unë mendoj se tashmë është koha që ta kemi një kryetar të vyeshëm e që u del përballë problemeve, të cilat deri më tash nuk i ka zgjidhur askush dhe që na kanë ardhur në maj të hundës, ka thënë Ilić. Novica Sovrlić gjithashtu kishte votuar dhe siç tha ai, kishte kryer obligimin qytetar.
Po, se qëm do jetë moja obaveza sada, ko svi pozivaju da se izađe.
E ndjej se ky është obligim kur të gjithë bëjnë thirrje për të dalë në votime dhe kur pas thirrjeve qëndron edhe qeveria e Serbisë, unë mendoj se duhet të dilet në votime. Qyteti ton i mungon vetëm pakurtësia, asgjë tjetër, tha Sovrlić. Jelica Popadić ka theksuar se të gjithë bashkëqytetarët e saj duhet ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të zgjedhur.
Doja gradjanska dužnost da izađemo svi, da bi dobili gradonačelnika, da bi ni sutra bolje bilo.
Ky është obligim qytetar dhe duhet të dalim të gjithë që ta zgjedhim kryetarin e komunës dhe që e nesërmja të jetë më e mirë. Presim që situata të përmirësohet, ka theksuar Popadić. Viktor Gjorgjevic tha se kishte votuar dhe kaftuar edhe bashkëqytetarët që të dalin në votime, siç thot ai, për të mirën e përbashkët, edhe pse ai shpreh dyshimet e thella se pas zgjedhjeve mund të ketë ndryshime rrënjësore në jetën e qytetarëve të Mitrovicës së Veriut.
Çisto sumnjam da që promene neke da budu. Svaki svoje mišljenje ima.
Un dyshoj thell lidhur me atë se mund të ketë ndryshime të mëdha, por të gjithë kanë mendimin e vet dhe secili e ka një kandidat për të cilin mund të votoj. Vetëm të bëhet më mirë, të mbretëroj qetësia dhe të jetojmë në paqë, tha Gjorgjevic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para pak minutash, ndërkaq kanë dalur dhe të dhëna të fundit për zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka raportuar se deri në orën 15:00 kanë votuar 14.39% prej 28.2429 personave me të drejtë vote, ose prej tyre kanë votuar 4.091 votues.
Europa.lir.org.
Në Maqedoninë ndërkaq vazhdojnë debatet për mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Bashkimi Demokratik për Integrim paralajmëron nismën për ndryshimin e kushtetutës dhe zgjedhjen e presidentit në kuvend. Nismat e tilla vjen pas njoftimit të VMRO-s së kryeministit Gruevski se nuk do të pranojë kërkesën e BDI-s për kandidat konsensual. Yusuf Kadriu njohet detajet.
Zgjedhjet për president që duhet të mbahen më 13 prill vazhdojnë të thellojnë hendekun mes partive në pushtet. VMRO do përmanesë kryeministrit Nikola Gurevski dhe BDI-së Ali Ahmetit. Derisa partia shqiptare që participon në qeverim mbetet në qendrimin se vendit i duhet një kandidat konsensual për president, i pranueshëm sin nga maqedonësit ashtu edhe nga shqiptarët, VMRO do përmaneja thotë se nuk do të pranoj që dikush tjetër t'i diktojnë në përzgjedhjen e kandidatit, pasi këtë do ta bëj vetë ajo në kongresin e caktuar më 1 mars. Madje ditë më parë, dhjetra intelektual të sferave të ndryshme që llogaritën të afërt me Partinë Maqedonase në pushtet kanë dorëzuar firmat e tyre me kërkesën për rikandidimin edhe për një mandat të presidentit aktual Gjorgji Ivanov, i cili nga ana tjetër për BDI në shtyp papranueshëm. Kjo parti ende nuk ka vendosur nëse do t'i bojkotojë ose jo zgjedhjet, por tashmë ka dalë me qendrimin se më njëherë pas këtyre zgjedhjeve do të kërkojë ndryshimin e kushtetutës që në të ardhmen presidenti të zgjidhet në kuvend.
Nëse nuk do pranohet një propozim i tillë, BDI në vend se të promovon kandidat, do promovon koncept dhe ide, kurse për zgjedhjet e ardhshme do inicion ndryshime të cilët do të sjellin deri tek zgjedhja e presidentit në parlament, për shkak se mendojmë në atë mënyrë do të arrihet konsensualiteti më mirë,
ka deklaruar zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani. Nga VMRO do përmaneja nuk kanë komentuar këtë qëndrim të BDI-s, por thonë se mbeten në qëndrimin që këto zgjedhje të zhvillohen ashtu siç parashihet me kushtetutë. Ekspertët thonë se të gjitha këto deklarime bëhen për qëllime politike, pasi si njëra ashtu edhe pala tjetër tashmë janë marrë vesh lidhur me taktizime që do t'ike në këto zgjedhje. Mersel Bilali, njohës i çështjeve politike dhe profesor në Universitetin Fon të Shkupit, thotë se edhe më parë janë dhënë sugjerime që partitë shqiptare të kërkojnë zgjedhjen e presidentit në kuvend.
Gjitha deklaratat e gjithë tanishme edhe kjo janë kontekst të politikës ekzistuese. Kjo unë kisha thënë është vetëm një blerje kohe momentale, kurse realisht pra presidenti i shtetit duhet zgjidhet pranë parlament, basi ne nuk jemi as shtet gjithëm presidencial, as ma pak presidencial.
Sot profesori Mersel Bilali, a i thot se partit shqiptare si kur edhe të arrin marveshje për zgjedhjen e presidentit në kuvend, duhet të jenë shumë të kujdeshme dhe të insistojnë që kreju i shtetit të zgjedhet me votim të dyfisht, apo me parimin e batinterit, si që njët e këtu marja e pëlqimit edhe nga shumica e deputeteve të bashkësive etnike.
Derisa ne zgjedhim organet tjera, si që avokata kushtetuese apo këshilli gjisor, avokati i popullit për me sistemit batinterit, as ma shumë duhet edhe presidenti i shtetit zgjedhet, basi ai duhet jetë figurë duhet të përfaqësohet gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Thot Bilali, zgjedhjet presidenciale do të mbahen më 13 prill dhe aktualisht përveç disa kandidaturave të pavarura, asnjëra nga partitë më të mëdha politike zyrtarisht nuk ka publikuar emrat e kandidatëve të tyre. Në rast të përshkallëzimit të krizës politike, gjasat janë reale që paralelisht me zgjedhjet presidenciale të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
E diela është dita e fundit e pushtetit të Viktor Janukovic në Ukrainë, pasi ai u shkarkua nga parlamenti nga të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë që kishte si president i shtetit. Në vend të tij u zgjodha Oleksandr Turchinov, një aliat i afërt me ish-kryeministrin Julia Timoshenko. Liderët opozitar ndërkaq ftojnë popullin të qëndrojë në rrugë sepse gjendja është ende e brisht. Qendra e Kievit është qetë të dielën një ditë pasi parlamenti Ukrainas shkarkoi nga detyrat presidentin Viktor Janukovic dhe lirimit nga burgu të rivalës së tij politike, ish-kryeministres Julia Timoshenko. Kjo e fundit në fjalimin e saj para demonstruesve antiqeveritar në sheshin e pavarësisë në Kiev të shtunën brëma, i ka bërë thirrje protestuesve që të mos braktisin kauzën e tyre përkundër vendimeve që ka marrë parlamenti. Kuvendi Ukrainas shkarkoi të shtunën nga detyrat presidentin Janukovic ndërsa caktoi 25 si datë për zgjedhjet e parakoshme presidenciale. Duke folur nga tribunat dhe në karrocë, Timoshenko ju drejtua mira protestuesve të cilët për 3 muaj rresht nuk u zbrapsën nga kërkesat e tyre për rrëzimin e Janukovic. Të dashur, kam ndruar se do t'ju shikoj në sy. Në ëndër e kam ndier fuqin tuaj e cila ka ndryshuar gjithçka. Kam ndruar se kam prekur secilin prej jush dhe se ju japja kurajo për të mos u ndalur. Ju jeni heron, ju jeni më të mirët e Ukrainës, ka thënë ajo. Timoshenko ftoi Janukovic dhe aleatët e tij që të marrin përgjegjësinë për vrasjen e 10 protestuesve nga forcat ukrainase të sigurisë në Kiev, të cilët pësuan gjatë javës së fundit. Përderisa isha në burg, mendoja se nuk ka asgjë më të madhe se sa të jetosh në mesin tuaj. Por tani duhet të bëjmë disa gjëra të rëndësishme. Para se gjithash duhet të sjellim Janukovic dhe të gjitha të lumtë që kishte përreth vetes këtu në këtë shesh, shtoi Timoshenko. Ministri e Shëndetësisë njoftoi të dielën se nga përleshjet ndërmjet të policisë dhe protestuesve antiqeveritar në Kiev këtë javë kanë vdekur 82 persona, ndërsa 625 të tjerë janë plagosur. Në anën tjetër, ende nuk dihet saktësisht se ku gjendet Janukovic, i cili u largua të shtunën nga kryeqyteti Ukrainas. Mediat lokale raportojnë se Janukovic ka tentuar të largohet nga shteti, por se është penguar nga doganierët në qytetin lindor Donetsk. Në një intervistë të regjistruar paraprakisht për një televizion lokal në Kharkiv, Janukovic tha të shtunën se nuk e ka ndërmend që të dorëhiqet. Ai i ka përshkruar ngjarjet në Ukrainë si vandalizëm, banditizëm dhe grusht shtet, dhe se të gjitha vendimet e marra gjatë ditës së shtunë nga parlamenti janë të jashtëligjshme. Nuk do të largohem nga Ukraina dhe të shkoj gjeti ju. Nuk do të dorëhiqem. Unë jam president i zgjedhur në mënyrë legjitime. Mua më janë dhënë garanca nga të gjithë ndërmjetësit ndërkombëtar me të cilët punova, se më japin garanca për sigurinë time, ka porositur Janukovic. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë përshëndetur lirimin nga burgu të Timoshenkos. Ajo është burgosur në vitin 2011 pasi gjykata dënoi me 7 vjet burg për shkak të keq përdorimit të pushtetit, një proces ky i cili është cilësuar si motivuar politikisht nga perëndimi. Shtëpia e Bardhë njoftoi të shtunën përmes një deklarate se Shtetet e Bashkuara do të punojnë ngushtë me aleatët e tyre dhe Rusin për të mbështetur një Ukrainë të fuqishme, prosperuese, të unifikuar dhe demokratike. Rusia ndërkaq vlerëson se opozita ka dështuar që të përmbush pjesën e saj të marrë veshës. Moska zyrtare ka akuzuar opozitën se po i nënshtrohet ekstremistëve të armatosur dhe vandalëve veprimet e të cilëve paraqesin një rrezik të drejtë për drejtë ndaj sovranitetit dhe rregullit kushtetues të Ukrainës. parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Organizata për mbrojtjen e konsumatorit ngriti ndryshime nëse ushqimi që blihet në Kosovë është i kontrolluar si duhet për cilësinë e vet. Ndërmarrjet e privatizuara me spin-off special nuk vëzhgohen nëse po i përmbushen apo jo obligimet e dala nga blerja ndërmarrjeve. Po zhvilloti qëtë procesi votimit për kryetar të Mitrovicës së Veriut, ndërsa Nenad Rikalloj KQZ-s thotë se shqiptarët kanë dalë më në numra se sa në ciklet e kaluara. Parlamenti shkakton Viktor Janukovic nga posti dhe përgjithësitë presidentit të Ukrainës e zaventson atë me kryekuvendaren Aleksandar Turchinov. Talibanët vrasin 19 ushtar afgan gjatë një sulmi të kryer të dielën në mëngjes në një post ushtarak në krahinën lindore Kunar. Të paktën 15 sirian janë vrarë dhe 65 të tjerë janë lënduar nga sulmi në një spital fushor që gjendet në afërsi të kufirit siriano-turk. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.